O comisario Sánchez. Xosé Sánchez Pereiro.
Sí, quen é vostede?
Son o segundo enviado, de don Víctor.
Aloxase aquí?
Sí, dende o luns. Levo 4 días aloxado neste hotel e aínda non puiden ver o seu propietario.
Non se preocupe, seguro que aparece calquer día.
Iso espero, ou terei que ir buscalo o mesmo.
Teño xa gana de respirar ao aire libre.
Se queres aire libre, podo te levar a Vilacruz, o que queda da Semana Santa.
Pensarei, non? Se quixese vir tamén Olga, sería ideal para cociñarnos.
A propósito de Olga, sabes se a túa fillada é tamén bipolar?
Pois non o teño nada claro. Ás veces véxolle síntomas, pero nunca tivo unha crise nin tomou nunca medicación. E por que me o preguntas?
Porque xa vexo bipolares por todas partes. Ela está tan falangueira uns días e tan calada outros, non sei que pensar.
Aínda non llo dixen a ninguén. Ti és o primeiro en sabelo. Vou contarche un segredo que levo guardando moito tempo para min só. Cando eu morra, Olga herdará todo o meu imperio. Podes facerte xa unha idea de que traballas tamén para ela.
Nunca falou de casar.
A mí nunca me presentou a ninguén. Ela aínda non o sabe, pero o home que elixa debe contar coa miña aprobación.
Por que non nos deitamos os dous nas nosas habitacións respectivas ahora que xa non che dá medo dormir só? E mañá falamos con calma.
Deítate ti, eu vou seguir no sofá. Estou ben aquí. Xa dormín bastante e para o que queda de noite... Ata mañá.
Que é hoxe, xa?
Durme toda a mañá, xa te chamarei a hora do xantar.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 23. Xoves 8 de abril de 2004. Ás 10 da mañá, na casa. O segundo enviado, Rocky, osmou algo.
Pero ao día seguinte non foi Souto que me espertou. Espertoume unha chamada ao móvil. Era Rocky, que me pedía unha cita para esa mesma tarde. Quedamos ás 7 na cafetería do antigo Trip. Que querería de min? Querería darme ou pedirme información sobre o único tema que lle interesaba. A curiosidade xa non me deixou dormir máis e erguíme ás 10 da mañá. Unha hora aínda prudente para almorzar. Almorcei e xantei con Souto. E quedei tamén con el para cear. Ás 6:30 saín da casa. Facía algo de frío, pero apetecíame camiñar. En 20 minutos, sen acelerar nunca o paso, púxeme no lugar da cita. Entrei no hotel e dirixime á cafetería, onde descubrín a Rocky de pé na barra falando con Silvosa entre gargalladas contagiosas que, sin embargo, a min non me contaxiara. Nin siquiera preguntei que era iso tan gracioso que lles facía rir tanto. Tan só lle propusen ao segundo enviado de don Víctor, o primeiro xa estaba criando malvas, sentarnos nunha mesa discreta e comezar a nosa charla.
Dígame, Rocky, que quere de min? Para que me chamou?
Chameino porque onte, mentre o Deportivo machucaba no Milán, fixe un gran descubrimento.
Non me diga que se perdeu o partido, porque partidos así non se ven todos os días.
A min, que por outra parte son do Celta e do Madrid, mereceu unha pena non ver ese partido. Adiviñe onde fun moito antes das 9 da noite?
Non se me ocorre ningún sitio que non fose Riazor ou onde non houvese televisión.
Esteve en toda a tarde e parte da noite no aeroporto de Alvedro. E ali, falando cos taxistas, descubrín que don Pedro Souto Varela non tomou ningún avión a noite do 11 de marzo, o famoso 11M. Unha data así moi difícil de esquecer. Un dos taxistas recordaba a perfección. A primeiras horas da noite chegou un home nun taxi. Entrou no aeroporto, supoño que para despistar. E, ao pouco tempo, saiu por onde entrou e colleu outro taxi. O taxi dun dos moitos taxistas cos que onte falei. E a que non sabe onde deixou ese taxista ao noso amigo desaparecido?
Non son adiviño, Roque. Dígamo vostede.
Nada menos que moi preto da cidade bella.
Dígame, Roque, que conclusión sacou do seu descubrimento?
As conclusións son moi claras para min. Don Pedro Souto Varela nunca abandonou a Coruña, senón que está aquí, agochado na unha parte, e diría que en algún dos seus hotéis, quizáis no Finisterrae ou neste mesmo no que estamos nos agora. Se me queda axudar a topalo, podemos comenzar xa coa súa busca. E se o atopa antes que a min, dígalle o que xa sabe, que son o segundo enviado de don Víctor e que teño unha oferta para él, desas que non se poden rexeitar. Digo yo así, vostede que é tan aficionado ás películas.
Mire, Rocky, faremos unha cousa. Se está aquí, en calquera sitio da Coruña, atopareino. E traereillo diante súa para que vostede mesmo lle faga esa famosa oferta. Pero non mova un dedo. Deixeme a min só a súa busca. Que prazo me dá para cumplir a miña promesa?
Estamos a día 8 de abril. Que lle parece ata o día 30?
Pareceme ben, Roque, pareceme ben.
Outro whisky, comisario?
Se non lle importa, tomarei no Navarra. E así aproveito para falar con Silvosa.
Un tipo duro ese Silvosa. Aínda que soubese algo sobre o paradeiro do seu xefe, non lle diría ninguén.
Teño visto moitos tipos duros suplicando perdón, chorando de xeonllos cando ven preto o perigo.
Non se esqueza do noso trato, comisario. Recorde esa data, o 30 de abril.
Non lle respondín porque xa non tiña nada máis que dicirlle. Tampouco me despedín del porque sabía que, para a súa desgraza, non tardaría en velo de novo. Senteime nun dos poucos tallos que había na barra e comecei a miña charla con Silvosa, que agora xa non ría dunha maneira contagiosa, todo o contrario. O seu aspecto era moi serio, profesional e concentrado.
O de sempre, comisario.
De que se ría antes tanto, Silvosa? Un home tan serio, que le diría?
Falábamos de mulleres, xa sabe. A típica conversación de machistas.
Ah, eu tamén son bastante machista. Por que non me conta o chiste?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Suso Banchita como Rocky, Rogelio Arias como Silvosa. Sánchez está sendo bastante hábil manexando tanto a Víctor Ferreño como ao seu enviado. Aínda que agora xa saben que Pedro Souto Varela nunca saíu da Coruña.